Assalamualaikum, selamat datang di Romantisme Pergerakan bersamaku, Rajif. Oke, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, kapanpun kawan-kawan sekalian mendengarkan ocehanku ini. Ya, cukup lama juga ya, sejak terakhir kali ku posting sesuatu di podcast, dan ternyata memang benar kata orang-orang itu, yang paling sulit dari sesuatu itu adalah konsistensi. Dan pada mulanya waktu aku berencana untuk secara rutin memposting podcast ini setiap 3 hari sekali atau minimal sekali seminggu, ternyata begitulah. Sebenarnya aku ini cukup pemalas, dan begitu banyak hal yang tiba-tiba bisa menjadi semacam alasan untuk tidak memposting apapun atau untuk membuat diriku kayak seakan-akan lupa. Baik, begitu saja kali untuk pengantarnya. Dan di podcast Romantisme Pergerakan episode keberapa ya? Episode keempat ini, sebenarnya aku belum begitu terpikirkan sih apa yang ingin aku bahas. Namun ya, seperti lagi-lagi seperti hashtag Tokopedia, maaf ya nyebut merek, ya gak bakal kena juga sih, gak bakal kena copyright, kayaknya sih gak bakal kena. Oke, sebagaimana hashtag Tokopedia, kita mulai aja dulu. Dan barangkali sambil sedikit-sedikit bercakap-cakap seperti ini, aku bisa memikirkan sesuatu atau memunculkan suatu perasaan yang bisa ku wacanakan bersama kawan-kawan pendengar sekalian, kalaupun ada yang mendengarkan. Baik, memang ya, timbul tenggelamnya minat kita terhadap sesuatu itu ternyata memang sangat berpengaruh atau sangat dipengaruhi oleh yang namanya lingkungan kita. Begitu juga intensitas atau ritme dari perasaan kita sendiri atau emosi kita. Lingkungan itu berpengaruh sekali ya. Kenapa aku tiba-tiba memikirkan ini? Karena mungkin kemarin ya, atau kemarinnya lagi, ada seseorang yang terlibat suatu pembicaraan yang cukup menyenangkan denganku itu mengeluhkan hal tersebut. Dia mengeluhkan bagaimana dirinya itu begitu tertekan oleh lingkungan, dan bagaimana lingkungannya justru menciptakan perasaan-perasaan yang kalau kita lihat sebenarnya buruk tumbuh dalam dirinya. Tapi entah kenapa, entah bagaimana, ini mungkin perlu sudut pandang saintifik, bukan sudut pandang saintifik, sudut pandang sosiologis ya, sebagai salah satu disiplin ilmu pengetahuan. Bagaimana tuntutan sosial atau pandangan orang atau opini orang lain atau ketentuan-ketentuan tidak tertulis yang berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat itu begitu berpengaruh terhadap seseorang, begitu mempengaruhi tindak tanduk hingga dalam perasaan seseorang. Seorang bisa menjadi senang ketika lingkungannya menciptakan kebahagiaan secara intens, seseorang bisa jadi sedih ketika lingkungannya mendorongnya untuk itu, dan seseorang bisa menjadi marah, benci ketika lingkungannya juga menjadi seperti itu. Baik, barangkali ini akan menjadi topik dalam podcast Romantisme Pergerakan episode keempat kali ini, yaitu tentang bagaimana kita menghadapi tuntutan-tuntutan perasaan yang berada di lingkungan kita, atau gimana kita membahasakannya yang bagus. pengaruh lingkungan terhadap perasaan. Oke. Baik, jadi kawan-kawan pendengar sekalian, dimanapun kawan-kawan berada, dan semoga kawan-kawan berada dalam suatu kondisi yang menyenangkan. Lingkungan kita memang berpengaruh besar ya. Beberapa penelitian yang aku baca di jurnal-jurnal yang ada di internet itu menyebutkan bahwa lingkungan itu bisa begitu banyak berpengaruh terhadap tindak tanduk seseorang, terhadap pilihan seseorang. Makanya ketika seseorang itu tiba-tiba melakukan sesuatu yang dalam konteks apapun itu barangkali dianggap sebagai sesuatu yang buruk, salah atau negatif, orang selalu penasaran dengan latar belakang dari lingkungan pelaku tersebut dan bertanya-tanya bagaimana sih lingkungan dia, bagaimana sih keluarga dia sebagai lingkup lingkungan yang paling terkecil, dan bagaimana lingkungan itu bisa membentuk dirinya seperti itu. Namun kemudian sebenarnya apa yang menjadi perhatianku pada konteks pembicaraanku pada hari ini, sore ini sebenarnya sih aku ngerekam podcast ini di sore hari di suatu pondok pesantren yang di situ aku mengajar mata pelajaran bahasa Arab. Yang menjadi perhatianku sebenarnya adalah bagaimana atau apakah memang kita itu mesti menurut kepada lingkungan atau membiarkan lingkungan itu mempengaruhi kita, atau sebenarnya kita biarkan aja, membiarkan, tidak membiarkan maksudnya tidak membuat apa yang menjadi tuntutan lingkungan kita itu mempengaruhi perasaan kita. Nah, bacaan yang cocok untuk tema ini sebenarnya buku karangan Mark Manson yang dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan sebagai sebuah seni untuk bersikap bodoh amat, The Art of Not Giving a Fuck. Intinya dalam buku itu sebagian penjelasannya mengatakan bahwa opini orang, pandangan orang itu sebenarnya sedikit sekali pengaruhnya secara langsung terhadap apapun yang kemudian bisa menguntungkan kita, baik secara material, moral, maupun spiritual. Tapi anehnya kita sebagai manusia justru mengedepankan pengakuan atas diri kita atau penilaian orang lain itu atas diri kita dengan porsi yang cukup besar. Maksudnya begini, meskipun pengaruhnya itu secara langsung itu sangat sedikit, entah bagaimana, entah mengapa kita justru mempertimbangkan keterpengaruhan itu dengan pertimbangan yang sangat besar. Contoh opini orang untuk melakukan sesuatu. Misalkan si orang ini itu beropini bahwa kita harus melakukan sesuatu. Dan sebenarnya opini orang ini itu tidak berpengaruh apapun terhadap kita, baik moral, spiritual maupun material gitu. Dalam artian, kalau kita menuruti dia, kita gak untung apa-apa, gak terlalu banyak untungnya juga, paling mendapat pengakuan dia aja. Dan kalau kita tidak mengikuti maunya itu, kita gak rugi juga sebenarnya gitu. Kita gak tiba-tiba celaka, kita gak tiba-tiba sengsara, tapi secara emosional memang kita tertekan. Nah, tekanan emosional ini yang lahir dari penilaian orang itu yang kemudian kita jadikan sebagai faktor penentu kita dalam melakukan suatu. Karena kita tidak mau merasa terkucilkan dalam lingkungan kita, kita tidak mau merasa dikesampingkan dalam pergaulan di lingkungan kita, kita tidak mau merasa dibenci oleh orang-orang di sekitar kita, akhirnya kita menuruti penilaian mereka, opini mereka, pandangan mereka, yang ternyata semua hal tersebut secara langsung itu tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadap apapun yang ada dalam diri kita. Nah, ini kembali menjadi suatu persoalan pola pandang, pola pikir, pola perasaan. Bagaimana kita mengatasinya? Apakah itu baik atau buruk? Menurutku hal tersebut buruk. Kenapa buruk? Sederhana saja, kita membiarkan diri kita terpengaruh oleh sesuatu yang sebenarnya tidak mempengaruhi kita. Itu kan kalau diolah secara adil di dalam pikiran, kita akan melihat bahwa, loh, kalau saya ikuti apa mau mereka, toh tidak ada untungnya juga. Dan kalau saya ikuti tidak mauan mereka juga, gak ada untungnya. Jadi istilahnya, nah, ada suatu kisah nih, aku teringat suatu kisah yang mungkin kawan-kawan juga sering lihat ini di meme di internet. Dan sebenarnya kisah ini tuh aku dapatkan, aku baca bertahun-tahun yang lalu ketika masih SMP di buku kumpulan anekdot seorang tokoh yang bernama Nasruddin Hoja. Tokoh yang semacam Abu Nawas lah kalau di kita. Sebenarnya Abu Nawas sama Nasruddin itu karakter yang mirip ya. Mereka sufi, dalam artian mereka itu menjalani suatu bentuk tarekat keislaman tersendiri. Dan tarekatnya mereka ini, karakteristik kesufiannya mereka itu mengarahkan kita kepada suatu bentuk kejenakaan dalam menyikapi hidup. Dan kumpulan-kumpulan anekdotnya ini menghadirkan hikmah dalam bentuk humor. Ya, Nasruddin Juha ini, Nasruddin Hoja ini kalau di Arab itu dikenal dengan nama Juha. Al-Kisah, suatu hari Nasruddin ini berjalan bersama anaknya dan dia membawa seekor keledai, ya, keledai tunggangan. Pada awalnya Nasruddin membiarkan anaknya yang mengendarai keledai tersebut sebagai suatu bentuk kasih sayang seorang ayah kepada anak. Maka ketika dia melewati suatu perkampungan, orang-orang di perkampungan tersebut kemudian berkata, alangkah kurang ajarnya anak tersebut, alangkah durhakanya ayahnya dibiarkan berjalan sedangkan dia enak-enakan naik di atas keledai. Demi merespon omongan tersebut, akhirnya Nasruddin mengarahkan anaknya untuk turun berjalan dan dia yang kemudian menaiki keledai. Kemudian selepas melewati perkampungan yang pertama, tibalah mereka di perkampungan yang kedua. Ternyata dalam posisi yang seperti sekarang, Nasruddin yang mengendarai keledai dan anaknya yang menuntun keledai tersebut berjalan kaki. Timbul lagi sebuah omongan. Orang-orang di kampung yang kedua malah berkata, alangkah tidak punya peri kemanusiaannya, alangkah jahatnya sang ayah karena telah membiarkan anaknya yang masih kecil berjalan sementara dia enak-enakan naik keledai. Oke. Nasruddin kemudian demi sekali lagi merespon apa kata orang-orang, omongan orang-orang tersebut, dia akhirnya turun. Dia berpikir, kalau anak saya naik salah, saya naik juga salah, oke lah, kita berdua gak ada yang naik. Gitu kan. Mereka pun berjalan dan tibalah di perkampungan ketiga. Ternyata dengan menuruti opini atau pandangan dari dua kampung sebelumnya, ternyata tidak serta-merta membuat mereka lepas dari omongan. Tibalah mereka di kampung ketiga dan orang-orang di kampung ketiga mencemooh mereka dengan teriakan bahwa Alangkah bodohnya ayah dan anak itu. Punya keledai kok tidak dipakai, tidak dipergunakan. Nah, disinilah, pada titik inilah kemudian, setelah mendengarkan omongan tersebut, Nasruddin Hoja atau Juha itu berpaling kepada anaknya dan berkata, "Wahai anakku, catatlah ini baik-baik, dengarkan ini, resapi hikmah ini baik-baik, bahwa omongan orang, ucapan orang, cemoohan orang, penilaian negatif orang itu tidak akan berhenti. Bahkan jika kita sama-sama menggendong keledai itu di kepala kita." Suatu hikmah yang dalam sebenarnya, meskipun hadir dalam bentuk humor yang sarkastik, bahwa yang namanya omongan orang, justifikasi dari orang-orang, penilaian orang itu gak akan habis gitu. Dan ketika kita membiarkan penilaian-penilaian tersebut, pandangan-pandangan tersebut itu mempengaruhi perasaan kita, sebenarnya kita sudah menyia-nyiakan potensi kebahagiaan yang seharusnya bisa kita miliki. Nah, disinilah sebenarnya titik bodoh amat yang dalam buku Mark Manson tadi itu berada, bahwa bodoh amatlah sama opini orang, bodoh amatlah sama pandangan orang, bodoh amat sama penilaian orang. Yang paling penting kita meyakini dengan sepenuh hati, pikiran, dan perasaan kita bahwa apa yang kita lakukan itu benar dan apa yang kita lakukan itu baik, maka lakukan apapun kemudian perkataan orang. Dari sini kawan-kawan, aku bisa semacam memberikan pandanganku bahwa yang namanya keterpengaruhan lingkungan, pandangan lingkungan kita terhadap perasaan kita itu jangan sampai menjadi prioritas utama. Dan menurutku salah satu bentuk kedewasaan berpikir seseorang dan salah satu bentuk kematangan perasaan seseorang adalah ketika dia mulai memperhatikan hanya apa yang dipandang baik, benar oleh dirinya sendiri. Dalam artian, dia mulai bisa melepas atau memutuskan rantai-rantai atau belenggu-belenggu pandangan orang gitu. Jadi aku berpandangan bahwa orang yang bisa dengan teguh dan konsisten berdiri di atas kakinya sendiri itu adalah suatu sikap yang dewasa, suatu sikap yang katakanlah merdeka. Jadi ketika Anda masih tunduk terhadap penilaian orang, pandangan orang, perkataan orang, dan itu mempengaruhi perasaan Anda dan bahkan kemudian mempengaruhi perilaku Anda, maka menurutku Anda pada titik itu sebenarnya bukan manusia merdeka. Sayang sekali Anda masih terkungkung oleh hal-hal yang tidak sepatutnya. Kenapa tidak sepatutnya? Karena yang namanya orang lain itu maksudnya itu nothing to do with us gitu. Gak ada sangkut pautnya sama kita gitu. Opini mereka maksudnya. Ya kadang-kala memang kita punya interaksi positif dengan orang-orang gitu. Tapi itu kan tidak sampai pada batas bahwa mereka itu bisa menindas kita dengan penilaian mereka. Makanya salah satu filsuf terkenal Prancis, Jean-Paul Sartre atau apalah, gimana lah cara penyebutan namanya itu, dalam filsafatnya itu salah satu yang paling terkenal adalah bahwa manusia itu adalah neraka bagi manusia yang lain, atau neraka seseorang adalah orang lain gitu. Filsafatnya dia. Dan penjelasan mengenai pandangan filosofis inilah bahwa selama kita masih hidup dalam keterkungkungan penilaian, pandangan, perkataan orang lain yang kemudian mempengaruhi perasaan kita bahkan hingga perilaku kita, maka sebenarnya kita itu sedang berada dalam neraka gitu. Maka bagi Sartre, seseorang yang meraih kebahagiaan tertinggi adalah seorang yang mampu merdeka dan berdiri di atas kakinya sendiri. Semua tindakannya, perkataan, ucapan, semua itu berdasarkan pertimbangan yang berasal dari dirinya sendiri. Kemerdekaannya sebagai seorang manusia, itulah yang kemudian disebut dengan eksistensialisme Sartre gitu. Bahwa manusia itu eksis berdasarkan atau berdasarkan dirinya sendiri gitu. Dan puncak eksistensi manusia itulah ketika dia mampu melepaskan diri dari belenggu-belenggu orang lain, mampu melepaskan diri dari neraka itu. Dan pada saat itulah menurut Sartre seseorang itu menjadi manusia yang seutuhnya, manusia yang baik, puncak kebahagiaan. Oke, baiklah, kira-kira begitu saja ya untuk episode kali ini. Sebenarnya podcast itu tempat yang tepat sih untuk curahan-curahan hati, curahan-curahan sesuatu yang berasal dari dalam hati kita, perasaan kita yang paling jauh di dalam. Efektif sih untuk kalau bahasaku sih ngoceh. Ocehan-ocehan ya kita sebar, kalau memang ada yang mau dengar bagus. Dan aku juga sangat berterima kasih terhadap kawan-kawan yang mau mendengarkan. Tapi kalau tidak ada yang mendengarkan juga, sebenarnya menurutku dengan berbicara begini saja itu sudah memberikan kita suatu titik kebahagiaan, atau bukan, suatu bentuk atau satu keping kebahagiaan tersendiri. Jadi ya, ayo kawan-kawan buat podcastnya sendiri-sendiri, dan jangan lupa berbagi denganku apabila kawan-kawan memutuskan untuk kemudian membuat podcast entah membahas topik apa. Aku akhir-akhir ini memang sangat suka dengerin podcast, dan menurutku podcast itu salah satu bentuk media yang lebih baik ya, dari bukan lebih baik ya, maksudnya lebih sederhana, dan aku lebih suka itu daripada katakanlah YouTube gitu, yang kita perlu butuh lebih banyak keterampilan. Kalau ini kan sekedar ada handphone, download Anchor, dan ya ngoceh gitu. Dan tidak perlu ada mimik muka yang sesuai dengan kamera, tidak perlu ada segala macam lah. Dan hasilnya cukup memuaskan menurutku, minimal untuk diri pribadi sebagai saluran bagi pikiran-pikiran kita, di samping kalau aku ya di samping menulis dan lain sebagainya. Sampai jumpa di episode Romantisme Pergerakan selanjutnya. Doakan mudah-mudahan bisa konsisten, bisa terus merekam ocehan-ocehan ini, dan bisa terus berbagi wacana-wacana berkaitan dengan perasaan bagi dengan kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.